Олет Велкова по Дарик Радио.
Така, защо едни хора са хомосексуални, други са хетеросексуални? И дали хомосексуалността не е всъщност наистина някакъв вид перверзия от гледна точка на природния или божествения замисъл да се създават поколения, да се раждат деца и така да се възпроизвежда рода човешкия? Пламен Димитров, психолога, Радослав Стоянов, юрист и правозащитник от Българския хелзински комитет.
Правозащитник само. Не съм юрист още, но. Нека да започна първо аз. Наскоро спорих с една жена във Фейсбук. Между другото, много така мил и културен беше разговорът, но все пак дразнещ. Защото въпросната жена първо твърдеше, че гей хората нямат проблеми в България и не би трябвало въобще да има прайд. И второ обясняваше как ние сме си избрали да сме си така. Моят аргумент беше: ама госпожо, не дейте, моля ви, да говорите за моите преживявания вътрешни.
Какво ти си избрал?
Никога не съм избирал. Вие кога избрахте да бъдете хетеросексуална? Нали? Кога седнахте и си казахте: абе днес хетеросексуална ли да бъда или хомосексуална? Нали? Не става така. Просто шла, нещата
се,
не работят
по този начин. Такава дилема също може да съществува.
Може да съществува, дали да се определиш.
Опит. Дали да имам хетеросексуален или хомосексуален опит, това си е въпрос на избор, нали?
Ще ви кажа така. От най-ранна възраст аз се чувствах различен. И винаги съм имал интерес повече към момчетата, отколкото към момичетата. Но едва на около стигнах до този момент, който се чудех как точно седат нещата, не поради друга причина, защото нямах понятия, нямах думи, с които да опиша това, което аз чувствам и преживявам. И имах щастието, когато бях на около 15 години, тогава може би помните, още интернет се достъпваше само с модеми, през телефон се набираше, беше много тежко, но имах тогава възможност, щастието, късмета да имам интернет. И тогава попаднах на Уикипедия, която по това време имаше много малко статии на български език, но за щастие пък аз и от детската градина учех английски и можех да чета на английски. И в английската Уикипедия прочетох какво съм аз. Просто открих думата и понятието, с което да се назова.
Това те успокои.
Това беше дилемата. Тя не беше дали съм,
какво съм.
Какво е това нещо, което аз чувствам, изпитвам и преживявам. Пак казвам, имах късмета, защото много хора, които може би не са имали достъп до други гей хора, до видимост, до позитивни примери, с които да се идентифицират.
До знанието за това, което да, става с тях и с тяхното преживяване.
Те и на 30, и на 40 години, и след като имат брак и деца, продължават да не са наясно със себе си и това е много тъжно. Това е дилемата. В никакъв случай не е друга. Но нека все пак... И господин Димитров.
Въпрос на избор, въпрос на предопределение, някакво генетично, знам ли какво още е хомосексуалността?
Въпрос на съществуване. Както хората откриват себе си в определен период от живота си, задавайки си въпроса кой съм, какъв съм, така в един момент те откриват какво е отношението им към интимните отношения, начина по който сексуалността влиза в ежедневието, в начина по който усещаш другите и те усещат теб. Така че това не става, защото има сбъркани гени или някакви особени избори, които
не е въпрос на химия.
Пред съда на някаква
инстанция. Казвате ли го, че не е въпрос на химия, която обославя такова поведение?
Ако сведеме много важни неща в човешкия живот до химическите процеси, ще се объркаме много. Тогава ще повярваме, че пиеки правилните хапчета, можем да правим правилните неща. Това, което се случва обаче, е, че в живота на всеки човек има такива колебания, експерименти, търсения, възможности да открие себе си, да се определи, да се провери и да се усети. И това става естествено в процеса на развитие. Индивидуалното, психосоциално и психосексуално развитие, което започва още преди да се родим. В утробата на майката, там се случват важни неща, които касаят по-късния ни живот. И след това се случват много важни неща, които променят всичко, което се е случило от зачеването ни насам. Защо го казвам така? Няма нищо неестествено. В природата могат да се наблюдават много хомосексуални действия, поведения и при животните, и при хората. Хората са животни. Нещо повече, наречени са Homo sapiens, като вид. За да се покаже, че човечността е хомо. В смисъл такъв, че тя се развива на базата на това, че обществото те приема като индивид. Когато се ражда едно човешко бебе, за разлика от другите видове, то е изключително безпомощно. Много зависи от това как ще го прегърне културата през майката, майчината гръд, майчината топлина, която превръща биологическата симбиоза, когато бебето още в майката, превръща тази симбиоза в културна. Човека расте с културата, в която е попаднал. Попива както майчино мляко, така попива стереотипи, разбирания, нагласи, отношения, включеност в сексуалния живот на общността, от която произлиза. Там научава много неща и прави много първи опити, за да си отговори какъв съм аз, да си отговори на въпроса за собствената си психосексуална идентичност, който може да дойде по-късно в живота, но се усеща още от много ранна детска възраст. Една дъщеря, която бива кърмена от майката, изглежда доста хомосексуално в тази първична, базисна, естествена функция, защото сексуалността е всъщност нещо, което, достигайки до генеталната сексуалност, е преминала през много други фази. Орална, анална и други фази.
Да, да.
Всички тези процеси...
Много фрейдински психолозите... го обяснявате сега и стана не, сложно. Това е... На мен ми се иска да е малко по-понятно. Не за друго е, защото и без друго темата е, как да кажа, объркваща за много
искам
хора.
Искам да завърша само с едно изречение.
Да, разбира се.
Когато културата поддържа мирогледи, наситени с идеологии, фантазии, заблуди, митове,
да,
грешни интерпретации, например, какво значи да отричаш еволюционната теория в 21 век? Нещо като да живееш в 14-ти. Mm-hmm. Който си избрал да живее там, има това право, но има нужда и да свери себе си с реалността. Така и по отношение на психосексуалното развитие на индивида и психосексуалната култура на общността и обществото. Когато те се развиват, има много голяма вероятност обществото и индивида да не живеят в 14 век.
И аз само искам още да допълня.
Ради.
Обичаме простичките обяснения. Обичаме да кажем, че нещо има причина еди каква си, че да, това е виновно заради другото и така нататък. Но човешкото поведение е нещо много сложно. И неща като гените сами по себе си надали могат да кодират толкова сложени неща като човешкото поведение. Но пък и със сигурност не може да го обясняваме само с някакви заучени модели и прочие. Просто нещата са сложни. Има много компоненти, които участват. Не случайно, всъщност, в свои официални становища Американската психологична асоциация казва, че всъщност сексуалната ориентация при човека е сложно детерминирана, сложно предопределена. Тя не е нито само биологична, нито само социална. Понякога, понякога и политическа. Това не го пише там. Но,
о, да?
Но в общи линии, за да получиш 4, трябва да има и 2, и 2. Нали? Не може само едното или само другото. Така че сложно е, не е просто. И най-важното, няма значение в крайна сметка.
Значи в това е въпроса. Ако и доколкото е въпрос на личностен избор, на къде да се ориентираш сексуално, може ли това да бъде упрек от страна на мнозинството, че правиш точно този избор, а не правиш правилния избор?
Ама вероизповеданието също е избор. Трябва ли, или избора да бъдеш атеист? Трябва ли да съдим хората заради това? Не, аз
при положение,
аз
че в една
атеист.
Държава религията е такава доминиращата.
Аз съм атеист, но уважавам напълно хората, които вярват.
Нека да кажа нещо за така наречения избор. Фантазията, че правим изборите на съзнателно ниво и че това е един рационален процес, е свързана с невротичността на културата, в която живеем. Много от тези избори идват от тялото, идват от много големи инстанции, които са несъзнаваните емоции, чувства, влечения.
И те имат право.
Тези, осъзнавайки тези свои да ги нарека демонични сили. Всеки един човек може да направи много откритие за това, че съзнателните му избори нямат нищо общо с неговата екзистенциална реалност. Казвам го не за да усложня проблема, а да кажа колко примитивна е тази форма на обвинение. Ти защо не се промениш, не влезеш в правия път. Това само по себе си е диагностично, симптоматично.
Да, такава гледна точка.
Да, да не можеш така да изслушаш да другия човек, да, и да се опиташ да го промениш радикално. Добре. С насилствени
ето
средства.
Ето как се получи един разговор в някакъв смисъл банален, защото говорим за антипът, а всъщност винаги го почваме от начало и винаги има още толкова много да се каже.
Поне седма година поред.
Така, ще го продължим.
Нека добавя нещо тук само.
Защото идват новините.
Много важно е това да се говори в училище. И настойчиво призовавам отново да има гражданско и здравно възпитание в училище.
Аз искам да кажа, че е много важно да има инстанции, които да разбират, да подкрепят и да помагат. Американската посланичка беше на Прайда, британският посланик говори там, разбирам, че и германският посланик е бил.
Да, но не говори все.
Да. А българско, политическо и някакво високо инстанционно присъствие имаш ли? Една дума ради.
Единствено Виктор Лилов, който е от Гражданския съвет на Реформаторския блок, и получихме писма от партиите Зелените и Българската левица. Само това. За съжаление, никоя друга партия по някакъв начин не показа подкрепа официално.
Да, някои все още живеят в 15 век, както каза Пламен Димитров. Благодаря ви.